знаходиться політолог Кирило Сазонов. І ми зараз поговоримо про ситуацію, яка складається довкола сміття у Львові. Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за дорученням президента відвідав Львів для того, аби навести лад. Ми пам'ятаємо, що тиждень тому Андрій Садовий, міський голова Львова, з відеозверненням звернувся до громади, повідомив про те, що Львів перебуває у штучній блокаді. Так от, сьогодні Гройсман зустрівся не з міським головою, не з Садовим, він зустрівся з головою Львівської обласної державної адміністрації, тобто по лінії виконавчої влади, очолює її Олег Синютка і, власне, назвав міську владу безпорадною, безгосподарною. Синютка прозвітував, сказав, що до неділі сміття зі Львова буде вивезено. Більше того, уже повідомив про те, що низка міст обласного значення, такі як Борислав, Дрогобич, Самбір, Червоноград та Миколаїв, Миколаїв не обласний центр, а Миколаїв на Львівщині, готові це сміття приймати і вже приймають. Ну от, пане Кириле, от мені це виглядає як така от операція для того, аби погасити, умовно кажучи, Садового як політика. Тому що, власне кажучи, ну ми пам'ятаємо, що Синютка свого часу був заступником Садового. На початку 15-го року його було призначено головою Львівської ОДА. Він, власне, став представником партії «Блок Петра Порошенка» на Львівщині. Садовий представляє «Самопоміч». Між ними, ну, весь час така латентна йшла боротьба за впливи в регіоні. Ну і от сьогодні така створена штучна ситуація. І тепер не Садовий, а Синютка все розрулює.
Тут склалася така досить цікава ситуація. Я хочу додати до колеги Сергія Стуканова, що 24 січня, це коли ми маємо 3 дні тому, прем'єр Володимир Гройсман доручив знайти рішення Синютці, як вирішити проблему з Грибовицьким сміттєзвалищем. А вже сьогодні він заявив, що мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності, безпорадності міських чиновників. І полігон фактично вже знайдений у Яворівському районі, це площею 12 гектарів. До чого я зробив такий вступ? Тобто, фактично, більше ніж півроку Андрій Садовий шукає цей полігон, шукає місця, де вивезти, і тут гоп, за 3 дні все знаходиться. Тобто
питання, такий справді безпорадний Садовий, чи це така справді була операція, щоб, власне кажучи, показати його безпорадним?
Ну, тут есть несколько моментов в этой ситуации. Первое, Садовой действительно с мусором не справлялся. Это факт. И проблема возникла не месяц назад, не 3 месяца назад. Проблема возникла давно. Я общался с коллегами во Львове, с журналистами. Они говорят, что на Садового несколько раз выходили инвесторы, которые хотели инвестировать в современный мусороперерабатывающий завод. Но по каким-то причинам, не будем голословно обвинять, они к компромиссу не пришли. Сейчас, конечно, центральная власть демонстрирует свои возможности и показывает, что она легко этот вопрос решит. И она таки его решит. Второй момент очень важный, что Львов, ну это даже не момент, это наше общее мнение, я считаю, всех украинцев. Львов — это все-таки культурная столица, очень красивый город, мы его любим. Садовые приходят и уходят, Самопомощь приходит и уходит. Дать городу утонуть в грязи, в инфекции нельзя. Ну, туда ездит и Европа, и мы. Это потрясающий город, и его просто жалко. То есть проблему надо было решить любой ценой, если требуется всей страной. Другое дело, что решать проблему выделением очередного куска земли под свалку – это не решение. Проблема львовская, она коснется Киева, она коснется Харькова, она коснется всех областных центров, которые уже постепенно тонут в мусоре. То есть все полигоны действующие уже заполнены в лучшем случае на 90-80%. Ну, так, нам придется что-то с этим делать. Как делают в Норвегии, в Швеции, они из мусора получают газ и электричество.
Вони створюють сміттєпереробні заводи. Справді, неодноразово до міської влади міста Львів, до Садового, справді, зверталися європейські компанії з пропозиціями такий чи такий завод побудувати. Все це 10 років тягнулося, і ми в підсумку маємо таку ситуацію. Але все-таки я хотів повернутися до політичного аспекту. От Садовий каже, що це було штучно створено блокаду. Задля того, аби на самопоміч тиснути Верховні Раді, чи на Садового як політика, котрий має претензії там десь, напевно, на президентство.
Чи він ще має претензії на президентство? Тому що от ЗМІ писали, що фактично в адміністрації президента на Садового вже не звертають уваги, як на серйозного конкурента на наступних президентських виборах, де нібито Петро Порошенко має претензії балотуватися.
Наскільки я слышал, дійсно, Садового ісключили із рейтингів в адміністрації президента, із президентських. Вони їх проводять раз в місяць, іноді чаще, коли якесь обострення. И Садового сейчас опасным противником не считают. То есть, что характерно, Владимир Зеленский остался лидер квартала, Садового исключили.
У мене таке запитання. На вашу думку, Андрій Іванович Садовий, він переграв сам себе. Фактично, він вмів лавірувати ще і за влади Віктора Федоровича Януковича. В нього навіть досить такі непогані зв'язки були із Борисом Колєсніковим. Тоді, коли готувалося Євро, так великі гроші виділялися, були. Львів ніколи не мав проблем. І от вже здається, який це строк для Андрія Садового мерства. Другий, це другий строк для Андрія Івановича Садового. І от якщо б не було тих смертей на Грибовицькому сміттєзвалищі, він фактично, бо далі в нього політична кар'єра йшла і йшла вгору. Без ніяких таких перешкод. Я особисто був на цьому Грибовицькому сміттєзвалищі. Якщо чесно, то враження досить такі негативні, так? Оцей весь сморід, який там присутній, це ця висота 20-поверхового будинку і так далі. І у мене ще тоді, як журналіст, який працював у місті Львів, виникали запитання, а чому з цим нічого не роблять? От все так йшло тихо, там десь колись виникало це питання з Грибовицьким сміттєзвалищем, але через більші ЗМІ, які підконтрольні Андрію Садовому у Львові, це так не виносилося назовні. І отак би йшло все тихо, якщо б не ці смерті. Садовий сам переграв себе.
Грибовичі вже були заповнені, по-моєму, до приділа, вище приділа і вище всякого приділа. Так. То есть местные жители были в ужасе, потому что это ж ну, не просто гора мусора, это гора мусора, которая отравляет почву, отравляет подземную воду. А там у местных часто нет водопровода, они просто берут воду из колодцев. Они готовят из нее еду, поят этой водой детей. То есть эта проблема была, я говорю, она не уникальна для Львова. Просто Львов ее довел вот уже до самого предела, до самого крайнего.
От Львов чи Андрій Садовий все-таки?
Ну, все-таки он городской голова.
От я хочу якраз щодо постаті Андрія Садового продовжити запитання, яке Любомир почав ставити. На якому етапі Садовий десь пересидів? Ми пам'ятаємо, що коли Самопоміч восени 2014 року здобула дуже високі показники на виборах до Верховної Ради, то Садовому, принаймні за чутками, пропонували навіть там в уряді, я не знаю, чи прем'єрство, напевно, не пропонували, він, мабуть, погодився би, пристав на пропозицію, але в уряді місце йому пропонували. Він тоді вирішив залишитися міським головою, там головою партії, однією з членів коаліції. Ну і зрештою, на даний момент Порошенка не розглядають його як можливого конкурента. В який момент він пересидів і все-таки мав би в Київ йти врухатися в центральну політику?
Ну, є такий вислів, так от Сергій вживає вислів пересидів, а я би сказав, от в якийсь момент Андрій Іванович, він відірвався від землі, так? Ну, тобто він зрозумів, що він може стати президентом, в нього почали бути такі президентські амбіції, він залишився у Львові. Чи ситуація з Грибовицьким сміттєзвалищем його трохи приземлила?
Садовий був дуже популярним політиком в своє время. В принципі, Самопоміч пройшла тільки благодаря йому. Во всіх регіонах, опираясь на його авторитет, мол, лідер успішного міста, и мы все с ним вместе сможем угу сколько сделать. Но, по-моему, он перегорел до пожара на свалке, до этого мусорного кризиса. Самопоміч перегорела. Они прошли в Верховную Раду, они прошли в Киев-Раду и остановились. Никаких серьезных конкретных дел. Первое для меня было сигналом, когда у самого Садового не предлагали премьерство, но Самопомича предлагали должности в правительстве. Ты в коалиции, ты голосуешь, раздели ответственность. Они осторожно отказались, чтобы не терять рейтинг, потому что правительство Яценюка было обречено на падение рейтинга. Потому что все движения, которые они делали, они были непопулярны, потому что тяжелая ситуация. Садовой решил этой ответственности избежать, чтобы не терять рейтинг. Это была первая ошибка. Дальше самопомощь в Верховной Раде не отличилась, в принципе, ничем важным. Никакими важными решениями, никакими решительными действиями. То есть они толклись между умными и красивыми, толклись и превратились в своего рода болото. А избиратель очень тонко это чувствует. Избиратель понимает, что мы потеряли 20 лет. Нам нужно куда-то двигаться, нам надо что-то делать. Делать ошибки, черт с ними, но двигаться дальше. А ті, хто сидить на місці і вижидає, вони
ну,
визивають отторження.
Коли якраз Андрій Садовий розповідав про те, що Львів у штучній блокаді, він якраз сказав, що це через позицію Самопомочі у Верховній Раді, зокрема через позицію щодо Донбасу, а Самопоміч, окремі її представники, весь час говорять про те, що вони проти виборів на окупованих територіях Донбасу, хоча поки що не зрозуміло, де ті вибори, та навіть він приймається резолюції, що виборів не буде. І Парламентська асамблея Ради Європи це позавчора, здається, так само підтвердила. Ну от Самопоміч якраз на цих питаннях намагається виїжджати і бути помітною серед інших фракцій.
Совершенно напрасно не пробують на це зробити ставку. Чому? Тому що, а хто за вибори на окупованих територіях по кремлівському сценарію? Народний фронт категорично проти. Половина блока Петра Порошенко категорически против. Радикальная партия категорически против. То есть выборы на Донбассе могут рассчитывать твердо на поддержку остатков партии регионов и, может быть, условно, аккуратненько на Батьковщину. Все, шансов нет. То есть тут они занимают место в достаточно тесном ряду. Ничего уникального они не продуцируют.
Ну і от, власне, коли ми сьогодні з вами домовлялися про розмову, то ви зазначили, що на протилежному боці нашої країни та Львів на заході, а ми говоримо тепер про схід, зараз відбуваються останні три дні блокада власне окупованих районів, залізницю перекривають, там світяться окремі депутати, зокрема із Самопомочі Семен Семенченко, також із фракції, точніше не фракції, з групи, з партії УКРОП Парасюк. Цюк Володимир. Ну от ви сказали, що
також ці... Самопомочі, здається, Тарас Пастух, там є депутат.
Так, от ви сказали, що ці якраз речі пов'язані, яким чином?
Ну, безусловно, Самопоміч все-таки грає в політику. У них очень є, в принципі, несколько очень грамотних політтехнологів, в частності, які депутатами Київради являються і в Верховній Раді. Вот, вони хочуть зараз відвлечь від львівської теми, темой блокади Донбасу. Ну, це совершенно ошибочна ставка, тому що сама по собі блокада Донбасу це дика глупость. Это глупость с точки зрения закона, потому что мы считаем эту территорию Украины, блокировать и наказывать людей, оставшихся там, не имеет смысла. Попытка остановить составы с углем – это большие риски для Украины. Почему? Потому что у нас могут стать ТЭС. Все прогнозы псевдоэкспертов в том, что мы поиграемся с мощностью атомных электростанций и поможем погасить тем самым пики – это нелепо, потому что в Чернобыле мы уже в свое время поигрались с быстрой сменой мощности. Если электростанция в счастье, так называемый ЛУТЭС, встанет через 20 дней, а там запас угля на 20 дней, то мы оставим всю украинскую территорию в Луганской области без света и без тепла, скорее всего. Запустим газовые блоки, и что тогда, где брать газ? Покупать у России срочно, у Европы сейчас лишнего нет, сейчас морозы. Можем купить у России, но тогда мы фактически признаем контракт Тимошенко рабочим, а у нас сейчас иск Газпрома на 30 с чем-то миллиардов долларов, который будет рассмотрен в апреле, в марте. То есть сейчас риск не получить уголь антрацитовый, а больше в Украине нигде не добывают из Донбасса, это очень опасно для украинской энергосистемы. То есть, когда политики играют в политике, это черт бы с ними, но когда они начинают играть с энергетикой, это становится по-настоящему опасно.
То есть, вы разглядаете эти акции, эту блокаду окремих районов, как политическую игру самопомощи? Потому что ну, там участниками есть там, колишні участники антитеррористической операции, волонтеры почасти.
30 человек, я не считаю, что они могут кого-то представлять. Поэтому я обращаю внимание только на трех народных депутатов, которых я там видел. Это Семенченко и Пастух от Самопомощи, и Поросюк, который то ли от УКРОПа, то ли сам по себе. Вот. То есть я вижу в этом исключительно политический пиар, который очень опасен, несет большие очень риски для Украины.
Який має на меті, за вашими словами, відволікти увагу від того, що відбувається у Львові, чи це єдина мета?
Ну, я считаю, что декларируемые ими цели рассматривать всерьез нельзя. Какой самый главный красивый лозунг? Давайте возьмем Донбасс в блокаду и освободим наших пленных. Ребята, эти клоуны, марионетки, Захарченко, Плотницкий, они не решают судьбу наших пленных. Они клоуны и есть, они марионетки Кремля, то есть все вопросы к Кремлю. Вопрос освобождения наших пленных решается в Москве. В Донецке не решают ничего, они просто исполняют приказы. Блокировать их, пугать совершенно бесполезно.
От ви сказали, що в Самопомочі є кілька хороших політтехнологів, але якщо ми дивимося на цю блокаду східних регіонів України, так, Донбасу, то ну, як такого вихлопу нема навіть у медіа. Так, десь колись вони про це говорять, вони десь колись там засвітяться в Фейсбуці, ну, але якби це дуже мало людей переглядає і це бачить. І... Чесно кажучи, якщо б я як журналіст не слідкував там за потоком новин, я, можливо, б навіть нічого не знав про це. Тобто вони тут вдарили в штангу з цим?
Ну, на ведучих телеканалах це, як правило, перша новина за сьогодні, либо вторая після резолюції ПАСЕ. Тобто в СМІ вони попали. Тобто для пересічного громадянина, який не слідить за деталями, вони, в принципі, зараз герої, вони молодці, вони борються з терористами.
Да, ну треба ще зазначити, що той самий, наприклад, Володимир Парасюк, так, котрий фотографується на тлі з зупиненими залізничними складами, одержує там по кілька тисяч лайків під тими фотографіями, під тими дописами. Ну, власне, чим, на ваш погляд, завершиться ці акції, блокади? Ну, чи взагалі планують вони завершуватися найближчим часом? Якщо завершуться, то чим? Це все зійде на нівець? ЄС, чи все-таки якийсь політичний чи метаполітичний ефект матиме?
Ну, два сценарії на самом деле. Либо вони образумяться самі, либо їх образумить государство. І ця блокада буде знята в любой. Тобто, либо вони візьмуться за ум, либо ними займеться поліція. Монополія на насилие у государства. Ніхто не може по своїй волі перекривати дороги і приймати рішення вместо государства. Либо вони утримують блокаду, і ми отримаємо в лучшому випадку вірне відключення.
Ви маєте на увазі електрики на яких територіях? На непідконтрольних чи на вільних?
Іменно в тому-то діло, на українських територіях, тому що цей уголь антрацит йде на наші ТЕСи. Атомні станції скакати не можуть по мощності. Тобто ми просто в пікі вечором і утром ми будемо отримувати по всій Україні відключення світу. Ну, за ісключенням, може, Києва, куди кинули нову лінію.
Кирило Сазонов, політолог. Ми говоримо про ситуацію, яка складається у Львові довкола вивозу сміття, ну і також про зв'язки із акціями з блокади окремих районів Донецької та Луганської областей, які відбуваються на Сході. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Ну, я думаю, що ми сьогодні ще торкнемося цієї проблеми сміття. Вона є глобальною, справді, як слушно зазначив Кирило Сазонов, вона не є унікальною для Львова, просто там така особлива ситуація склалася, але, в принципі, ті звалища нагромаджуються в кожній області, і це потребує системного вирішення. Як це можна, власне, зробити, ми ще поговоримо сьогодні, Кирило. Але я хотів би ще повернутися, вже завершити з політичною частиною нашої розмови. Ну от, на ваш погляд, від цієї ситуації Садовий як політик справді програв? Чи все-таки знайдеться чимала частка громадян, можливо, на Західній Україні, можливо, деінде, котра в цій ситуації якраз буде вбачати Садового як політика, проти якого центральна влада, на якого центральна влада тисне, а ми знаємо, що у нас зазвичай центральну владу не люблять, коли вона тисне. Ну от, на людину тиснуть, і через це рейтинг навпаки, можливо, буде зростати.
Чтобы твой рейтинг рос, когда на тебя давят, ты должен с самого начала делать ставку, что ты жертва режима. Садовой делал ставку совсем на другое. Он делал ставку на крепкого хозяйственника, который решит любую проблему, у которого хороший город. И сейчас он эту репутацию потерял. То есть он может играть в то, что на него давят, то, что он оппозиция, в то, что ему тяжело, но полностью того, что было, он уже не вернет. В нем разочарованы именно как в управленце.
Якийсь ребрендинг, якась ревіталізація його образу можлива?
Это отнимает очень много времени, и сформировавшийся имидж очень тяжело перекрасить. Но не может Садовой завтра превратиться в Ляшко. Ему потребуется на это несколько лет.
Кирило Сазонов, політолог, у студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Кирило, от мене таке запитання. От Садовий, він довго вибудовував оцей імідж такого твердого господарника, так, хорошого господарника. Ще я пам'ятаю, перед тим, як він мав стати мером, він мав оцю організацію, ще громадську організацію «Самопоміч», яка досить активно розвивалася, допомагала місцевим жителям, тобто львів'янам. На вашу думку, чи Садовому потрібно було йти в політику, навіть ставати народним депутатом України? Тому що от останній час, от я був у себе на Батьківщині і розмовляв з деякими львів'янами, вони сказали, що ходять чутки, що Садовий останнім часом дуже мало вже цікавиться Львовом, от в ньому почали грати ці президентські амбіції, і йому вже Львів як такий не цікавий, він просто пішов на мера, бо кудись потрібно було йти, і він мітив вище, і просто старався перечекати на цьому мерському пості у Львові.
Возможно, но в список он, если не ошибаюсь, вошел под 50-м номером, заведомо непроходным для самопомощи.
Ну, это свідомо, він міг бути і номер один. Всі
да,
це розуміли.
Он мог стати народним депутатом, вполне свободно провести свою фракцію, возглавить її зараз в Верховній Раді. Он вибрав остатися во Львові.
Чому?
Я думаю, что да, он хотел выждать до президентских выборов. Но судьба развернулась немножко по-другому.
А якщо подивитися на локальний рівень, так, ми зараз говоримо про те, що на всеукраїнському рівні, можливо, він втратив, на локальному рівні, так? Ну, от на локальному рівні на останніх виборах міського голови він справді переміг майже безальтернативно, хоча там серед противників був Кошулинський, колишній заступник спікера Верховної Ради за попереднього скликання від «Свободи», так? Були там ще представники громадянської позиції, але він переміг достатньо безальтернативно. Хоча, якщо я не пригадую, то все-таки не в першому турі. Да, в другому був з Кошелинським, але переміг його. І, ну, але ну, от, конкурентів не було, так, ще, по суті, рік тому. Ну, але тепер от Синютка підростає. Синютка, зрештою, поки що не був політиком, та він поки що як людина апарату очолює обласну державну адміністрацію. Як ви гадаєте, ця людина може податися в політику і згодом претендувати на посаду міського голови?
Вы знаете, в украинской политике делать прогнозы дольше одного года – дело неблагодарное. Ну, то есть, представьте, если мы говорим с вами в 2005 году, Янукович сбежал, партия регионов в расцепную, все сидят где-то прячутся, я вам говорю, да не переживайте, через два года Янукович возглавит фракцию в Верховной Раде. Вы бы надо мной смеялись. Я вам сказал, Янукович станет премьером, его Ющенко назначат.
Ну, Кирилло, может, вы зараз нам что-то скажите, мы посмеемся, а оно за два года справится.
То есть я думаю, что Садового списывать совершенно рано со счета. Он далеко не глупый человек, у него есть люди, на которых он опирается, причем не только во Львове, но и в Киеве,
ну,
и в других регионах.
Ну, власне, мы этого не робимо, мы просто зараз міркуємо и обговорюємо можливі сценарії.
Пост губернатора в плане сейчас наших реалий, как старт для мэра, очень хороший. Он позволяет решать вопросы не только в городе, но и в области, он позволяет быть щедрым к избирателям, он позволяет участвовать во всех мероприятиях, не сходить с первых полос газет. То есть Синютка имеет, конечно, все приличные шансы. Но сделает ли Порошенко на него ставку? Вот в чем вопрос.
На вашу думку, что сможет реанимировать Садового вот в этой всей ситуации? Тобто, ну, можно сказать, что он еще не програв у решальной битвы?
Нет, он еще не проиграл. Я думаю, что Садового спасут точно не такие точечные тушения пожаров, как они сейчас занимаются в Донбассе. Садового спасет медленная планомерная работа. В принципе, как любую партию, любую политическую силу, быстрые атаки у нас захлебываются. Доказано Тимошенко уже не раз.
Та мені здається, що у нас все-таки у людей справді коротка пам'ять. І
Думаю, не і вони зможуть, навіть оця ситуація з сміттєзвалищем, яка коштувала життів людей, вона забудеться.
Пройде ще кілька місяців, Яценюк почне повертатися, і люди вже не будуть його сприймати так, як сприймали рік тому, коли його, власне, відставляли.
Ситуація з мусором забудеться, але перед виборами її обов'язково напомнять. Що стосується Яценюка, він обов'язково повернеться. Я думаю, що повернеться достатньо мощно. Потому что он действительно сделал задел за два года очень серьезный. Просто это не было быстрыми. То есть быстрая реформа у нас одна. Включил печатный станок, раздал по 100 гривен, сказал, что это деньги, которые потеряли при СССР.
Тобто, от зараз з ваших вуст, по суті, уже йде та риторика, з якою Яценюк буде вертатися. Я насправді зробив за два роки великий заділ, просто його спершу не було видно.
Енергетична реформа, ліквідація схем вот этих Онищенко, отказ от російського газу. То есть выбивание Фирташа из игры, из этой. Яценюк сделал очень много, просто действительно мы это оценим чуть позже и в более спокойной обстановке.
Ну, гаразд, тоді, я думаю, завершуємо з політичним аспектом. По сміттю, як цю проблему глобально по всій країні розв'язати?
Ну, во-первых, прекратить искать решение просто в создании новых свалок. Мусор – это ресурс. Его можно как использовать как в Швеции, как в Норвегии. Его утрамбовывают, закапывают, из него получают газ практически даром. И электроэнергию. Нам нужны эти технологии, нам нужны эти инвестиции. И я уверен, что, в принципе, инвесторов под этот проект найти несложно. Надо обеспечить им льготные условия. Свободный вход, свободный вывод дивидендов, свободный перевод в валюту. То есть то, где у нас сейчас ограничения. И тогда это будет очень успешный бизнес для Украины.
Вот мы с вами, Кирилло, родом с Донецка, та и тривалий час там прожили. Я пригадую песню Майкла Щура, часів не помаранчевого, а Революції Гідності про Януковича. Та ти жив на сході, курив на сходах, повз терикони ходив до школи. Так от, чого я згадав про терикони? Пам'ятаєте, багато терикон зокрема, в місті Донецьк, на Донеччині, і приїздили японці, і пропонували, власне кажучи, цю породу, так, котра горами стоїть над містом, забирати, тому що в ній багато там коштовних речовин, так? Але так само не змогли укласти тоді угоду з міською владою. Чому?
Вони пропонували просто вивезти ці терикони на переробку, безплатно освободити Донецьк від териконів. Но местная братва сказала, нет, ребят, бесплатно ничего не бывает, давайте деньги. Я вам больше скажу, за Донецкую свалку, эту громадную там мусорную свалку, за нее воевали две группировки страшно, Донецкая и Мариупольская, потому что это деньги. То есть это все интересно для бизнеса, только это надо делать прозрачно, а не придерживать для своих.
Тобто, насправді, і ті самі терикони, та, здавалося б, просто порода, і ті самі звалища, вони можуть конвертуватися в гроші. Треба тільки робити це розумно і не бути занадто жадібними.
Да.
Та? Тобто, тут, знову ж таки, за тими самими чутками, та, якби Садовий раніше зголосився, та, то вже мали б якийсь сміттєпереробний завод. І місто,
тобто, понимаете, я общався з колегами, з журналістами во Львові, и они мне, в принципе, прямым текстом рассказывали и сумму, которую требовала міськрада от инвесторов, неофициальную плату.
Вот скільки хочуть, наприклад, відкату, за чутками.
Ребят,
за чутками скільки хочуть відкату?
Просили 200 мільйонів доларів відкату за право працювати з львовським мусором.
200 мільйонів доларів?
Це дуже великий бізнес, дуже серйозний бізнес, дуже довгоіграючий бізнес. То есть мусор – это товар, его можно продавать, если правильно организовать процесс.
Давайте будем зрозумілими. Тобто інвестор готовий був побудувати сміттєпереробний завод, однак львівські чиновники, не будемо уточнювати, хто, хотіли за це 200 мільйонів доларів.
Да, за право работать с львовской свалкой.
Щоб інвестор прийшов, побудував, користувався сміттям, і, тобто переробляв його, однак потрібен був відкат. Ну, серйозна сума, якщо чесно.
Не очень серьезно. Для мусорного бизнеса это, прямо скажем, вот в таких масштабах это
от
не очень
кажете,
серьезно.
Вы кажете, сміттєвий бизнес. Я думаю, что после того, что сталося на Грибовичах, та влітку, то багато хто ознайомився, але, можливо, не всі все-таки розуміють, як працює цей сміттєвий бизнес.
Сортировка и переработка. 40% мусора – это полезные вещества, которые можно перерабатывать и пускать опять в качестве
пластик,
сырья.
Пластик, например, там, скло.
Пластик, та? Стекло, все что угодно. Во-вторых, опять-таки, из него получают энергию. То есть... Единственная проблема – это инвестиция очень долгая, поэтому обычные инвесторы, в том числе, которые выходили на Львов, они предлагают простую схему, чтобы сразу отбить свои вложения, хотя бы часть. Они, а, занимаются утилизацией мусора, б, в благодарность к этому получают подряд муниципалитета на вывоз мусора из города. Это очень выгодный бизнес. Но, как правило, городские власти предпочитают вывоз мусора оставить за своими, потому что это, правда, очень быстрые инвестиции, которые быстро возвращаются.
Чи спонукає все-таки ситуація, яка у Львові склалася, до того, щоб знайти інвестора під будівництво сміттєпереробного заводу і, зрештою, почати це цивілізовано давати раду зі сміттям, так як це робиться в Європі, а не так, як в нас робилося?
Ви знаєте, проблема, я смотрю, нашої власті, наших чиновників, всі не грають в длинну, всі грають в короткую. Сейчас победил на выборах, сейчас заработал, вывел сколько смог, все. То есть играть в длинную, играть на перспективу в 10 лет почти никто не рискует. Это на самом деле не их вина, это проблема. Мы видим, как при Януковиче меняется тотально власть, как после бегства Януковича она опять тотально меняется. Люди боятся играть в длинную, люди боятся вкладывать деньги.
Боятся там зазирать далеко.
Да, боятся, что через 3 года поменяется власть, у них все отнимут. То есть нужны какие-то гарантии, неприкосновенность частной собственности, тотальная гарантия, железная, нормальная судебная система, тогда люди не будут бояться.
Навіть на Західній Україні, та, зрештою, здавалося б, далеко від лінії фронту, та, але переділи всякі можливі і там.
Ну, бандити везде є, і вони предпочитають отнімати чужое, а не строїть свою.
Зрозуміло. Кирило Сазонов, політолог, був в гостях програми «Громадська хвиля». Ми сьогодні говорили про ту ситуацію, котра склалася у Львові довкола вивозу сміття. Так виглядає на те, що на даний момент цю катастрофу вдалося зняти і запобігти тому надзвичайному екологічному стану, про який попереджав тиждень тому Андрій Садовий. Ну от це вдалося завдяки втручанню прем'єр-міністра України за дорученням президента. Ззовні це виглядає як така от комбінація, показати, тицнути Садового носом, що він є безпорадним. Ну але це ззовні виглядає, як воно було насправді, покаже історія.